Krievu valodas un literatūras 31. atklātās olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts. Krievu valodas un literatūras 31. olimpiādes trešais posms notiks 2017. gada 18. martā Rīgas 40. vidusskolā, Rīgā, Tērbatas ielā 15-17 dalībnieku reģistrācija no PLKST, 10.30 olimpiādes atklāšana pulksten 11.00, atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija ministru kabineta noteikumu numur 384 mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi 25. punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.